ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს სტუდიაში მოგზანებავთ ხოვეთ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის G-Pride-ის კითხვის მიმართულების დირექტორს ბატონ პატა პაპავას. მოგესალმებით ბატონ პატა.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ პირიქით რომ მოგზანდით. ახლა ჩვენ გქონია გადაცემები ამ თემაზე, ორი გადაცემა გქონდა დაახლოებით 5 თვის წინ, 3 თვის წინ. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად თქვენი G-Pride-ის ეს პროგრამა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს თავრობის მიერ განათლების სფეროში დასახული მიზნების მიღწევაში. ეს პროექტი ხელს უწყობს პირველი მეექვსე კლასების მოსწავლეთა საბაზისო და გამჭოლი უნარჩვევების განვითარებას წიგნიერებასა და მათემატიკაში და აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში პროექტმა მრავალი საინტერესო მიდგომა, ეს ინოვაციური იქნება თუ სასწავლო რესურსების პილოტირება, დაწყებითი განათლების საფეხურზე განახორციელა თბილისისა და რეგიონების 586 საჯარო სკოლაში. ეს უბრალოდ მინდა ეს რადიოს მსმენელებს შევახსენო, ხოლო ჩვენი გადაცემის დღევანდელ გეგმასაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესოა, მიიწურა ფაქტიურად არდადეგები, ზაფხული გავიდა. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ზაფხულს ერთგვარი ნეგატიური გავლენა ჰქონია მოსწავლეთა მოსწრებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ისინი ისვენებენ, იკრებენ ენერგიას, იკრებენ ძალას და როგორც იტყვიან ხოლმე მშობლები, დასვენებული ტვინით მიდიან შემდეგ სკოლაში. აი ზუსტად ამ თემით მინდა დავიწყოთ, თუ შეიძლება. და ისედაც იცით, ეს არდადეგები ახლა გავიდა მართალია, მაგრამ მოდის შემდეგი არდადეგები, ზამთრის არდადეგები, და ისედაც საინტერესოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე აი ეს არდადეგების პერიოდი ბავშვის სასარგებლოდ.
რა თქმა უნდა, საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა. არმი ისე გამოვიდეს, რომ დავაფრთხოთ მშობლები და სკოლები, ან თავად ბავშვებიც, ესეთ ნეგატიური დასაწყისი გამოგვივიდეს. იმიტომ თემა ნეგატიურია თავისთავად, შინაარსი, რაც უნდა ვთქვათ ახლა, არ არის მაინცდამაინც სასიამოვნო. და ის ეხება ზაფხულის არდადეგების გავლენას სწავლაზე და მოსწრებას. ანუ რა ემართ, თუ შეკითხვას ასე დავსვამთ, რომ აი სინამდვილეში რა ხდება მოსწრების თვალსაზრისით, ჩოდნისა და უნარჩვევების შეძენის ან დაკარგვის კუთხით ზაფხულის განმავლობაში, მაშინ უნდა დავაზუსტოთ თქვა ერთი რამ, რასაც ბევრი კვლევა ადასტურებს. პირველი არის ის, რომ შეიძლება საქმე კონდეს საკმაოდ ისეთ საგზნო ხელშესახებ არასახარბიელო დანაკარგთან და პირდაპირ დაარქვეს კიდეც ზაფხულის დანაკარგი იმ მოვლენას, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობ. საქმე ისაა, რომ ძირითადი უნარჩვევების თვალსაზრისით, რომლებიც სკოლაში სწავლისთვის არის მნიშვნელოვანი, და აქ სასკოლო განათლებაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ გავიდა წინა სასწავლო წელი, მოსწავლემ შეიძინა გარკვეული აკრითხვა, რაღაც ახალი უნარჩვევები და ცოდნა, მან ისწავლა, ხო, და სულ ერთი ისწავლა თუ არ ისწავლა, ვთქვათ, ბეჯითად იმუშავა მთელი სასწავლო წლის განმავლობაში თუ ჭალიში ფათიზარმაცა და ხო, ესე იგი ბევრი რამ,
ნუ რაღაც ცოდნა გარკვეული
სათანადო და რაიცა გარკვეული ცოდნა დააგროვა შეიძინა. და აი მაის ივნისამდე მოიტანა ეს ცოდნა, ეს დაგროვილი ცოდნა, და თუ კი შევადარებთ შემდეგ რა ხდება ზაფხულის განმავლობაში და სექტემბრისთვის რა მიაქვს მოსწავლეს აი ამ დაგროვილი წინა წლის განმავლობაში დაგროვილი ცოდნიდან და უნარჩვევებიდან, აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ბევრს კარგავს ბავშვი. სასკოლო განათლებაზე საუბარი ახლა დავაზუსტოთ ჩვენ. ეს არის სკოლაში ფორმალიზებული და სტანდარტიზებული სასწავლო პროცესის შესახებ საუბრობთ ახლა ჩვენ. ტვინი არ ისვენებს. ტვინი მუდმივად მუშაობს. ზაფხულის განმავლობაში, იმ ორი თვის თუ ორი თვენახევრის განმავლობაში, ბავშვის ტვინი რა თქმა უნდა ითვისებს ახალ ფაქტებს, ახალ ინფორმაციას, ეუფლება ახალ საინტერესო მოვლენებს, გაარჩევს ახალ სხვა თუ არაფერი ფიზიოლოგიურადაც კი რომ შევაფასოთ ეს ამბავი, ხო, ახალი ნეირონებით იტვირთება. მილიონობით და მილიონობით ახალი ნეირონებით იტვირთება. და როგორ ხდება ეს ამბავი? ეს ხდება აი თამაშებით, იმ სამყაროსთან ურთიერთობით, აი ბავშვებთან ურთიერთობით, უფროსებთან ურთიერთობით. მაგრამ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს შეგვიძლია დავარქვათ ჩვენ არაფორმალური განათლება, რომელიც ასევე სწავლაა. ეს არის გამოცდილების შეძენა. მაგრამ თუ ისევ დაუბრუნდებით ახლა სტანდარტულ საგნებს, რომლებსაც სკოლა შეუკლებო ბავშვი. და ჩვენ ვიცით, ხო რომ წვეტაა ახლა ივნისიდან.
რა თქმა უნდა, სექტემბრამდე ბავშვი. პერიოდი არის წვეტა, მაგრამ ისიც
ივნისიდან სექტემბრამდე, მაშინ თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბავშვი სწავლის სრულად განსხვავებულ კალაპოტში გადადის. სადაც თამაშით, გართობით, ხო, აი ესეთი უფრო თავისუფალი ურთიერთობებით მიღებული ცოდნა, რომელიც ასევე არის ცოდნა. მაგრამ ეს არის სასკოლო განათლება და ეს არის სასკოლო ფორმალიზებული სწავლა. აი როცა ფორმალიზებული განათლება შეაფასოს და მდგომარეობა მაისის ბოლოს ივნისში შეადარეს სექტემბრისთვის არსებულ მდგომარეობას, აღმოჩნდა ორი რამ. ერთი რომ ბევრი ბავშვი ბევრ ბავშვს ჰქონდა დანაკარგები, ანუ პირდაპირ ვთქვათ კითხვის დონე, მათემატიკური ნარჩვების გამოყენების დონე, ბუნებისმეტყველებაში და ასე შემდეგ, ნებისმიერ საგანში კაცმა რომ თქვას, რასაც შეასრულებდა, რა დავალებებს და აქტივობებსაც შეასრულებდა ის ივნისის ბოლოს, აი გარკვეულწილად ვეღარ ასრულებს სექტემბერში.
კი ბატონო, მაგრამ ეს ამბობთ მაინც დროებითია. იცით, თქვენ როგორც ბძანეთ რაღაც გადადიან სხვა ცოდნას დებულობენ, თქვა სხვა ტალღაზე, მაგრამ ერთიც არის, იცით, ეს ჩვენი ბავშვები იმდენად სკოლაში არიან დაძაბულები, დათკუნულები, ერთი მხრივ ზედმეტად გადატვირთულები არიან, ეხა ესეც უნდა აღიაროთ.
ეს ძალიან სერიოზული თემაა.
დიახ, და აი ამ ფონზე მათი ეს თუნდაც ცოტა ხნით მაინც გადართვა და სხვა კუთხით შეძენა ცოდნისა, ეს ალბათ ერთგვარი გამოსავალია. და მე ასე მგონია, როდესაც ის სკოლაში მიდიან, შემდეგ რაღაც ერთი თვე მაინც ესაჭიროებათ იმისთვის, რომ ჩვენ ასე ვაბობთ ხოლმე, რომ კალაპოტში ჩაჯდეს ბავშვიო და ამას მასა პედაგოგებიც გზნობენ, ალბათ ჯობლებიც გზნობენ და თვითონ ბავშვებიც, თუმცა არა ყოველას ალბათ, ხო? მაინც საუბარი აქ საშუალო
მნიშვნელოვან ასპექტებში ეხეთ თქვენ ამ საკითხის. ერთი რამ დავაზუსტოთ, მაინც უკლევის შედეგები ბოლომდე მივიყანოთ, გავაცნოთ
მსმენელს. ინტერესოა კლევა ვინ ჩაატარა, როგორ ჩატარდა, ვთქვათ, რამდენი.
ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარდება ასეთი კვლევები, იმიტომ რომ კვლევები ძირითადად ტარდება მაინც აი იქით, ასე ვთქვათ, დასავლეთსა და შორეულ დასავლეთში, ჩვენთვის შორეულ დასავლეთსა და შორეულ აღმოსავლეთში. სამწუხაროდ აქ საქართველოს კვლევების რაოდენობა არც ისე დიდია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც გარკვეული განზოგადებები მაინც გავაკეთოთ და ამ კვლევების შედეგები გავითვალისწინოთ, მით უმეტეს რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ ისეთ თემაზე, რომელსაც დიდი განსაკუთრებული შეარაღებული თვალით დაკვირვება არ სჭირდება და ეს ნამდვილად ასე ნებისმიერი მასწავლებელი დამიდასტურებს, რასაც ახლა ვამბობ, თქვათ მათემატიკის მასწავლებელი ან ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, რომ როგორც წესი სექტემბერში გვაქვს დანაკარგები კითხვაშიც მათემატიკაშიც, რომლებიც ორი ფუნდამენტური საკითხია, ორი ფუნდამენტური უნარია ნებისმიერ საგანში სწავლისთვის. ის რომ ერთი თვე ჭირდება მართალი ბზანით, ამას მიუბრუნდეთ, მაგრამ ერთი რამ თქვათ აუცილებლად. არსეოს განათლებაში და არა მარტო განათლებაში, მაგრამ ახალ განათლებაზე ვსაუბრობთ, არსეოს ეგრეთ წოდებული მათეს ეფექტი, რომელიც ეს არის ესეთი ფაქტი, რომ ვისაც აქვს კარგი მონაცემები და კარგი საბაზისო უნარჩვევები და განათლებაში კარგი მიღწევები და მოსწრება, ის როგორც წესი ძალიან სწრაფად ითვისებს ახალ საკითხებს. ანუ მას აქვს კარგი მონაცემები, საბაზისო მონაცემები. ყოველთვის აქვს კარგი საბაზისო მონაცემები იმისათვის, რომ ახალი ნაბიჯები გადადგას, ახალი საკითხები აითვისოს, ახალ უნარჩვებს დაეუფლოს. ხოლო ვისაც აქვს ნაკლები და ვისაც არ აქვს სათანადო განვითარებული საბაზისო უნარჩვები, მათ შორის კითხვა და მათემატიკა პირველ რიგში სასკოლო განათლებისთვის, ეს ბავშვები ვერ ახერხებენ წინსვლას და მოსწრების გამოჯობესებას და იქნება ეგრეთ წოდებული აი უფსკრული მათეს ეფექტს. ორად ამას არქმევენ, სახარებიდან არის აღებული პირდაპირ სახელწოდება ამ ეფექტის. მათეს სახარებაში არის ერთი ადგილი, როდესაც საუბარი იმაზე, რომ ვისაც აქვს იმას კიდევ მეტი მიეცემა და ვისაც არა აქვს წაერთმევა, ისიც კი რაც აქვს.
ეგ სხვა, მე მგონი აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა აქვს მათ ფრაზას.
შეიძლება ამ ფრაზას ჰქონდეს სხვა დატვირთვა, მაგრამ განათლებაში ეს ფრაზა ამ შინაარსით არის გადმოტანილი.
გასაგებია.
ესე იგი, ის ბავშვი, რომელსაც აქვს კარგი მონაცემები, ანუ მის ცნობიერებაში ღვივის, მოდი ესე ვთქვათ, კარგად არის გაღვივებული ცოდნა და უნარჩვევები, ხო? აი ის ადვილად იღებს ახალს. ანუ ის
იმას რომ თუ არ შეიძენ, ისიც წაგერთმევა რაც არის, ხო? განათლებაში წასე არის. თუ ამ პერიოდში არ შეიძენ ამ პერიოდში.
მე მგონია რომ ძალიან ადეკვატურად არის ეს.
რაღაც დაახლოებით. მე მგონია რომ
დიახ, რა თქმა უნდა, და სულიერებასაც ეხება განათლება სულიერების მნიშვნელოვანი კი, ნაწილი და სფერო ასე ვთქვათ. ამიტომ მე მგონია რომ სწორედაც რომ ადეკვატურად არის განუტალი. საუბარია უსკულზე. რაც არ უნდა ერქვას ამ ეფექტს. მოდი ახლა ვისაუბროთ იმაზე რომ ეს ეფექტი არსებობს. ანუ ის რომ წარმატებულ საბაზისო უნარჩვევების კარგად, ხო, მფლობელ ბავშვს აქვს ზრდასრულსაც აქვს მეტი წინაპირობა იმისთვის რომ სწრაფად აკრიფოს ახალი ცოდნა და უნარები და პირიქით საკმაოდ ცუდი არის ამ ხრივ მდგომარეობა იმ ბავშვებთან რომლებსაც აქვთ სწავლის დაბალი мотиваცია ამიტომ რომ უნარების ათვისების პროცესი мотиваციასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული ძალიან ხშირად ეს ურთიერთგანმაპირობებელია როცა არ აქვს мотиваცია არ სწავლობს როცა არ სწავლობს არ აქვს мотиваცია და ასე შემდეგ ეს რაღაცნაირად ჩაკეტილი წრე არის და ამ ჩაკეტილ წრეში სამწუხაროდ ტრიალებს ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენ ვერ ვიტყვით საქართველოს ზუსტად რაოდენობაზე და ეს შესწავლის საგანი უნდა იყოს მაგრამ ეს უსკული ახსოვს ნებისმიერ კულტურაში და ნებისმიერ საზოგადოებაში და პასუხისგებლობის მქონე განათლების სისტემების ღრმავენ ამ უსკულის ესე იგი ამოსავსებაზე და დიახ ამოსავსებად და ამისთვის სხვადასხვა საშუალებებს იყენებენ აი როცა ამ საკითხებს იკვლევდნენ და იკვლევდნენ თქო რა გავლენა შეიძლება ქონდეს სოციოეკონომიკურ სტატუს ოჯახურ წიგნიერებას და კიდევ სხვა ხო ხელმისაწვდომობას ხარისხიანი განათლების ანუ რომელი პარამეტრი განაპირობებს ამ უსკულის ზრდას აი იქ მიაგნეს ერთ-ერთი იყოს ზაფხულის ეფექტი და ახლა მინდა თქვა ზუსტად ის რასაც აი ახლა უტრიალებ და თითქმის დასკვნამდე შეგვიძლია მივიდეთ და მივაწოთ მშვენელს ეს ინფორმაცია რომ ბავშვები რომლებიც კარგი მკითხველები არიან და ძლიერები არიან შედარებით ძლიერები არიან მათემატიკაში და გამოირჩევიან სწავლის მაღალი мотиваციით და მათ უკვე რუტინა და აქვთ გადაქცეული ერთგვარად ხო სწავლა და მეცადინეობა აი ეს ბავშვები ზაფხულშიც მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია გადადიან ისევე როგორც ყველა სხვა ბავშვი უფრო დასვენებისა და გართობის ფორმატში, მაინც უთმობენ გამოყოფენ ხოლმე დროს, რომ რაღაც წაიკითხონ და რა თუ რაღაც წაიკითხონ. შენ შეგვიძლია ვიცით ბავშვები, რომლებიც, ხო, ზაფხულში შეიძლება მე დროს კითხვას
ანდომები.
ოღონდ ისე თავისუფალ.
დევნი არა, მაგრამ
თავისუფალ, თავისთვის კითხვას. სხვა ჩურს მატულობ,
ჩემ ხალხი მან,
მე ყოველთვის ვატულობ, ვაკვირდები, კითხვის სპეციალისტი ვარ, ამ საქმეს მომსახურებ და ვაკვირდები ყოველთვის.
ეს არაჩვეულებრივია, იცით? აი ერთია, როცა დავალება აქვს, რომ წაიკითხონ თქვა სხვადასხვა ნაწარმოები და მეორე როცა დავადარჩევენ. მე მგონი თვითონ პედაგოგმაც უნდა მისცეს საშუალება რომ თავა დაერჩიოს ბავშვს.
ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
რა წურს და წაიკითხოს.
ეს არის ძალკე ძალიან სერიოზული თემა.
ურჩიოს რომ კარგი იქნება თუ ამას წაიკითხავ, მაგრამ თუ კი ბავშვს სურს და ვერ გაიგო თუნდაც ის ენა, რითაც არის დაწერილი, ხო?
ეს არის ჩემი ერთ-ერთი წამყვანი, როგორც ვთქვათ, აი ამ საქმეში
სპეციალისტი და ექსპერტი.
დიახ, აი ჩემი ერთ-ერთი წამყვანი თხოვნა მოწოდება მშობლებს, მასწავლებლებს, სკოლის დირექტორებს და სხვებს, ვინც ემსახურება ბავშვის განათლებას და სწავლას არის ეს, რომ დროა მიუშვათ ბავშვები თავის ციგნებთან.
თვითონ არჩიონ.
დროა მიუშვათ ბავშვები თავის ციგნებთან და ამაში რას გულისხმობ კიდე ვიტყვი, მაგრამ ორი წამით რომ დაუბრუნდეთ იგი რა ამ ზაფხულის ამბავს ახლა უკვე ახლოს არის ხო მომდენო სასწავლო წელი მიუხედავად იმისა თუ როგორ გაატარეს თქვენმა ბავშვებმა ეს ზაფხული რამდენი წიგნი წაიკითხეს რაიმე დაწერეს თუ არა ჩვენ მე ვიყავი ბავშვი რომელიც მუდამ დაძრებოდა ახლა მახსენდება სხვა შორის აი როცა მოდიოდი გზად გამახსენდა სულ წერდი ჩემი დღიური მქონდა ჩემი ასეთ საბუნების მეტყველო დღიური მქონდა რომელშიც აი ახლაც კი მახსენდება თიულეთში ვისვენებდი ერთ საფხულს და უფრო რამდენიმე საფხულს და იქ პირველად ოქროსფერი ჭიანჭველები რომ ნახე ხო აი საოცრად თავი მეგონა ეს რა ვიცი დარვინი ლამის რომ რომ და წერდი ამათ, ახ წერდი ამათ. დიახ, რა თქმა უნდა და ყველა ბავში არის. არის საკმარისი ცნობის მოყვარეობა.
პასუხის გაცემა. ეს ამწუხაროდ ეს ცოტა გვიჭირს ხოლმე, როდესაც რაღაცას გვეკითხება.
მე მგონია რომ ბავშვები ისე ვამბობ, მეტი დამოუკიდებლობა არის საჭირო რომ მიცეთ ბავშვებს, მაგრამ საგანგებო რამეების კეთებაა საჭირო იმ ბავშვებთან, რომლებსაც мотиваცია არ აქვთ, რომლებსაც აქვს სირთულეები.
რა, რომ მომავალ წელს მაინც გავითვალის წინათ.
ხო, აი არის რამდენიმე ესეთი ეფექტური კარგი აქტივობა, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ პირველ რიგში როგორც კითხვის სპეციალისტმა, არ შემიძლია არ დავიწყო კითხვით. იგი როგორ წავაკითხოთ ბავშვებს, როგორ შევუქნათ?
ჩვევა როგორ გამოუმუშავოთ?
როგორ გამოუმუშავოთ ჩვევა? როგორ გადავაქციოთ ციგნი არა საძულველ, არამედ შედარებით უფრო სასიამოვნო ნიუტად? და როგორ დავაწყებინოთ კარგი ურთიერთობა ციგნებთან ბავშვებს? არის ამის ერთ-ერთი მთავარი, ისე უნდა მოუბრუნდე ახლა იმასაც თქვენ მზანეთ და რაც მე გავაგზელი, არის მიუშვათ ბავშვები ციგნებთან. დღეს აბედნიეროდ ციგნების ბაზარი არის გამრავალფეროვნებული. მაღაზიაში, ნებისმიერ უკვე ციგნის მაღაზიაში შეიძლება შესვლა და ნახვა ძალიან კარგი ციგნების. მართალია, რაოდენობა ახლოსაც ვერ მივა ჯერ კიდევ, თქვა აი ამ ქვეყნების ბიბლიოთეკებთან და მაღაზიებთან, რომლებშიც მეც ნაწილში მეც ყოფილვარ, მინახავს და აი ჩავკარგულ ვარ მთელ ამ სამყაროში, ამ ციგნების და ციგნებთან დაკავშირებული ნივთების სამყაროში. და მიოცნებია და მითქვამს, რომ აი ბავშვი ყოფილიყავით, ალბათ არ ვიცი რა, ავტონებული ვიქნებოდი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ აი წელსაც მაგალითად წლიდან წლამდე, იგი იმავე ვთქვათ ფესტივალ თბილისის ციგნის ფესტივალზე თუ მივალთ და წელს ჩვენს გონდა გამოფენილი ჩვენი ციგნები.
ანუ ჩვენი შვილები და თავად ავარჩევინოთ.
ნახავთ რომ
1-2 ციგნი მაინც.
ნახავთ რომ მრავალფეროვნება იზრდება, როგორც ციგნების თემატიკა, ჟანრობრივი მრავალფეროვნება იზრდება, ისე სირთულე ციგნების და შემდეგ. ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, რომ დიახ, მიუშვათ ბავშვები ციგნებთან, შეთავაზოთ ციგნის არჩევა. მივიყვანთ მაღაზიაში, ანუ ბიუჯეტი გამოყვანთ. და თქვათ, რომ აი შენია ეს შენ გაკრგულებაში ეს თანხა და შენ შეგიძლია შეარჩიო ციგნი თვითონ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რჩევები დავეხმაროთ. და არის სპეციალური რჩევებიც კი. აი სულ ვეუბნები მშობლებს, რომლებიც შეწუხებულნი არიან იმის გამო, რომ შვილები არ კითხულობენ. რამეს ვარ გვიჭირს?
ძირითადად ხომ ვიცით რატომაც არ კითხულობ, იმიტომ რომ მეტოქე ყავს ამ ციგნებს გამოუჩდა მეტოქე, იგივე ჩვენი ამ ინტერნეტის და თამაშების და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მართლაც სერიოზული ფაქტორი და მიზეზი, მე მინდა გითხრათ, რომ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება, ну, სუმცირი ამის გვერდით დავაყენოთ, კომპიუტერების გვერდით დავაყენოთ. ეს არის კითხვის ტექნიკის პრობლემები და ტექსტის სირთულის პრობლემები. ტექსტის მახასიათებლები, რომლებსაც ბავშვები კითხულობენ, არ შეესაბამება ხშირად მათ ასაკობრივ თავისებურებებს, თემატურ ინტერესებს. სირთული ამ ციგნების ხშირად არის გადაჭარბებული. ჩვენი უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი თარგმნელები, მაგალითად საბავშვო ლიტერატურის თარგმნელები, ხშირად მინახავს ციგნები, რომელიც არის თქვა თემატურად, ალბათ უფრო ადეკვატურია 4-5, თქვა 6-7, თქვა 8-9 წლის ასაკის ბავშვებისთვის, შეიძლება 10-11. მაგრამ არის ესე იგი გადავსებული, გაჯერებული რთული სიტყვებით. აი არაუბრალოდ ძნელად ძიმედ გასაგები სიტყვებით, არამედ ძნელად წასაკითხი სიტყვებითაც კი. დღეს მეცნიერებამ გამოყო ბევრი პარამეტრი ტექსტის, რომელიც მის კითხვადობას განაპირობებს. ანუ რომელიც გვეუბნება ამ ტექსტის, ეს ტექსტი რამდენად წაკითხვადია ჩემთვის, როგორც ინდივიდუს. ეს
ფათეშორის გეთახმებით, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი ლექსიკა, ჩვენი შვილების ლექსიკა არის ძალიან გაღარიბებული. ესეც უნდა აღნიშნოთ, თქვენ მით უმეტეს ექსპერტი ბრძანდებით ხამ
გეთახმებით.
ძალიან გაღარიბებულია ჩვენ თუ ცოტა დოზით მაინც არ მივაშველეთ მათ. იგივე ეს ჩვენი რთული სიტყვები იქნება, ეს თულას ასახმელი თუ პირდაპირ ადაპტირებული ტექსტები მივაწოდეთ მოკლედ.
პედაგოგიკაში არის ერთი
არ მოიტანს კარგ შეფასებას.
პედაგოგიკაში არის რამდენიმე ტრაგედია ცნობილი. ერთ-ერთი ტრაგედია ის არის, რომ საკმარისია თქვენ ოდნავ შესაძლებლობებს მიღმა მიაწოდოთ რაღაც ადამიანს, აი მონაცემე, ესე იგი, რაც დღეს შემიძლია მე გავაკეთო. ხო, აი იმაზე მიღმა მომცემთ რაღაცას და თქვენ კარგავთ ძალიან მნიშვნელოვან ამას. ამის დაუფლების мотиваციას. ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი პედაგოგიკური ტრაგედია.
თქვენ თუ არ მიდგომებს აქ ძალიან
თქვენ თუ არ მომიზომეთ მე ის რაც აი ეს ლუკმა რომელიც მე უნდა ავითვისო. თქვენ თუ მოზომილად არ მომეცით. ხო? და მე ვერ მოვერევი ამ ლუკმას. მაშინ აი პირდაპირ მოქმედებას იწყებს ერთი დიდი ტრაგიკული ამბავი, რასაც პრინციპში ოქროს გასაღები ჯერ კიდევ არ აქვს კაცობრიობას რის წინააღმდეგაც. ეს არის ის, რომ თქვენ ვერ გადამაყლაპებთ უბრალოდ ამ ლუკმას და მე დამტოვებთ ამ ლუკმასთან რაღაცა ესე მტრულ დამოკიდებულებაში. ზუსტად ასეა კითხვაშიც. მომაყარეთ ციგნები და პრინციპში ვერაფერსაც ვერ გახვალთ, იმიტომ რომ ან მომაყარეთ რამდენი სიტყვას გინდათ. ჩემ ტვინს თუ ნეირონები არ აქვს საკმარისი იმისათვის, რომ გადახარშოს ეს სიტყვები. თქვენ პრინციპში შეცდომას დაუშვებთ.
ალბათ ეს ინდივიდუალურია.
ამიტომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია, მაგრამ ახლა რასაც მე ვამბობ, ეს ტრაგედია ყველაზე მოქმედებს. მომეცით იმაზე მეტი, ვიდრე მე შემიძლია ავითვისო და თქვენ დაკარგავთ ამ ცდილობას.
ამიტომ ერთ-ერთი მეთოდი პირიქით არის, რომ რა შეიძლება მეტი მივცეთ, რომ იქიდან მაქსიმალური აითვისოს, ესეც არის რომ მე ასეთი მსგავსი მიდგომაც გამიგია მე და სხვა ჩვენ ხშირად გავუმართლებია კიდევაც.
ხო, მე არ მახსენდება მართალი კითხრათ ასეთი ფაქტი. არ მახსენდება მართალი კითხრათ ძნელი ციგნების კითხვით ესეთი, ხო, არ მახსენდება მართალი კითხრათ. მე მიცდია ძნელი ციგნების კითხვა და კი, შეიძლება მართლაც რაც გამონაკლისები ყოველთვის არსებობს. მაგრამ აქ ჩვენ საუბრობთ ახლა, მოდი ესე ვთქვა, აქ ჩვენ საუბრობთ
დაუბრუნდეთ ისე
სისტემაზე 10000-ობით ბავშვს ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, რომლებსაც არ აქვთ, რომლებსაც არ არის ხელმისაწვდომი. მაინც და მაინც
რეალობა ეს არის.
რეალობა ეს არის, კი. რომლებსაც აი ეს პატარა ბიუჯეტიც კი, ათლარიანი ბიუჯეტიც კი არა აქვს ხშირად იმისათვის, რომ გამოყოს აი ესეთი კარგი საქმისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან კარგად ესმოდეს, რომ ასტრამის გაკეთება სასურველი და კარგია. მეორე რაც უნდა თქვა, თანამედროვე ვიზუალურმა აფეთქებამ გამოიწვია დიზაინის, ხო, ესე იგი დიზაინის ესეთი მომხიბლავი ფორმები, მათ შორის გრაფიკულ დიზაინში და ბეჭდვით მედიაში ჩვენ ხედავთ, რომ ფერადი, ხატოვანი, ძალიან მეტყველი ილუსტრაციებით, დიაგრამებით, გრაფიკებით, ხო, ესეთი აღჭურვილი ლიტერატურა მიდის ბავშვთან. შესაბამისად, დიდი ნაწილი ჩვენი საბავშვო ლიტერატურისა, საერთოდ ლიტერატურისა, მათ უკითხოთ სამწუხაროდ, სამწუხაროდ მე კი მიყვარს ის ციგნები, აი ძველი ციგნები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ პატარა ბავშვებს ამ ციგნებს ჩვენ ვერ შევახვარებთ, გამორიცხულია ასეთი რამ. Ну, ეხა თუ სპეციალურად რაღაცები არ ფოკუსები არ ვატარეთ, პატარა ბავშვებს ჩვენ ამ ციგნებს ვერ შევაყვარებ და ვერც უნდა შევაყვარო, არც უნდა შეიყვარო, იმიტომ რომ ის უკვე მწყობრიდან არის გამოსული ეს ლიტერატურა, ამ ციგნებში არ არის ილუსტრაციები, რომლებიც ახლავს ხო თანამედროვე გამოცემებს. ამიტომ გვინდა თუ არა ჩვენ იმისათვის, რომ ბავშვი მივიყვანოთ ციგნებამდე, კითხვის პროცესამდე და სიამოვნება მიიღოს ბავშვმა, რაც არის აუცილებელი საფუძველი იმისა, რომ ის მან გაიმეოროს ეს ქმედება და არ შეიძულოს, საჭიროა ასეთი რამების კეთება. არის მარტივი ისინი აქტივობები ჩვენი G-Pride-ის პორტალზე, კარგი სკოლა G.
არის,
მაშინ ერთი და თქვი არის ხელმისაწვდომობა და ჩვენ პორტალზე დავდეთ და ხელმისაწვდომია კარგი სკოლა G-ზე, თუ შევა ნებისმიერი მსურველი, ექნება ეს მასწავლებელი, მშობელი, მოსწავლე. ხელმისაწვდომია ყველასთვის კარგი სკოლა G, უნდა აკრიფო უბრალოდ ინტერნეტში და შევიდნენ და ნახონ 300-მდე წიგნია უკვე სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ჟანრში დაწერილი, ზოგი არის მხატვრული თხრობითი, ზოგი არის საინფორმაციო შემეცნებითი და უკვე დიასპორებშიც კი იყენებენ ამ წიგნებს, იმ ოჯახებში, სადაც უნდათ რომ ბავშვებმა ენა არ დაკარგონ
კითხვა
ისა რომ ქართულ ენაზე, მაგრამ ეს ერთი მოხარებელია, მე ვამბობ რომ ეს ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ამიტომ გონია რომ მასშტაბებად და მშობლებმაც კარგად უნდა გამო იყენონ ეს რესურსი. არის კიდევ მშობლებისთვის სპეციალური აქტივობები. ესეც არის ჩვენს იმაზე საიტზე განთავსებული კონკრეტული აქტივობები. აი მაგალითად საჭმლის მომზადების დროს როგორ შეიძლება აი მინიმალურ თონდაზ დონეზე ჩავრთოთ ბავშვი ამ პროცესში და განუვითაროთ შეგნებულად, განუვითაროთ მას, ვთქვათ, მათემატიკური უნარჩვევები.
ერთ-ერთი გადაცემაში ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ აღგზნელებს ახლა მე და შევახსენო, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის G-Pride-ის კითხვის მიმართულების დირექტორი, ექსპერტი პატა აპავა. ბატონო პატა, შემდეგი თემა ჩვენი გახლავთ, როგორ მოემზადოთ მომდევნო სასწავლო წლისთვის რჩევები მშობლებს, რჩევები მასწავლებლებს, რჩევები სკოლის ადმინისტრატორებს.
დღეს უცოდნელად, უსწავლელად, კაცი ერთნა ბიჭსაც ვერ გადადგამს ცხოვრების მოედანზე, უმარცხოდ და უძლეველად. ილია ჭავჭავაძე.
მეტად მნიშვნელოვანია, თუ აქ არის ცირედი განსხვავება, ვთქვათ, პირველად მიდის ბავშვის სკოლაში, ანუ პირველი კლასი საერთოდ ცალკე თემაა, დიდი და სერიოზული თემაა, როცა პირველად მიდის ბავშვის სკოლაში. და მეორეა თუ კი ის უკვე არ არის პირველ კლასელი, ანუ წინა სასწავლო წლებში სკოლაში დადიოდა და ერთ-ერთი მომდევნო სასწავლო წელია ბავშვისთვის. Ну, эти მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვის შემზადება ამისათვის. ანუ ბავშვი ფსიქოლოგიურად და განწყობისეულად უნდა შემზადოს სკოლაში წასასვლელად. მან ნელ-ნელა უნდა გადმორთოს, აი ეს საფხულის კალაპოტიდან გადმოერთოს უკვე
ეს ძალიან რთულია.
შემოდგომის ეს ძალიან რთულია, ნამდვილად და ამიტომაც არის საჭირო დახმარება, ეგარი.
ხო, აი როგორ დავეხმაროთ?
პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ სკოლის შესახებ. ეს არის უკვე ის დღეები, თქვათ აი ზაფხულის შემდეგ, ალბათ სექტემბრიდან, ვინაიდან გვიახლოვდება უკვე სასწავლო წელი, ხშირად უნდა ჩართოთ საუბრებში, ბავშვთან ლაპარაკებში.
დღეიდანვე შეგვიძლია ეს დარჩენილი
დარჩენი დროის განმავლობაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სკოლის შესახებ. და ვისაუბროთ. რა ახსენდება წინა სასწავლო წლებიდან? როგორ მასწავლებელს გაიხსენებდა კარგად? რა მოლოდინები აქვს მომდენო სასწავლო წელთან დაკავშირებით? რის გაზიარებას აპირებს ზაფხულის დაბეჭდილებებიდან? კაც სკოლის მოსწავლე კლასელების თანაკლასელებისთვის ან მასწავლებლისთვის. აი თუ კი მასწავლებელი მას კითხავდა როგორ გაატარა ზაფხულის არტადეგები, თქო რას უამბობდა, რას მოუყვებოდა და რატომ. ხო, თან ეს კარგი სავარჯიშო იქნება გონებისთვის, ხო, ზეპირმეტყველებისთვის თუნდაც, თხრობის უნარის განვითარებისთვის, რეფლექსიისთვის, რაღაცების გახსენებისთვის და ასე შემდეგ. შეიძლება ისიც კი ვიკითხოთ, თუ რა როგორ ფიქრობს, რა სიძნელეებს შეიძლება წააწყდეს მომდევნო სასწავლო წლის განმავლობაში. ხომ არ თუნდაც აი ზაფხულის არტადეგების ეფექტი, აი ეს ნეგატიური ეფექტი რომ გავიხსენოთ. ხომ არ აქვს ერთგვარი შიში, ან საფრთხის განცდა, რომ თქვათ აი მათემატიკაში ისევე ღარ გაკაჩავს, როგორც წინა სასწავლო წელს ახوار დაავიწყდა რამე. რომელი საგნების მიმართ აქვს შედარებით ღრმა ინტერესი, ხომ არ გაუმძაფრდა რომელიმე საგნის მიმართ, თქვა ბუნების მეტყველების მიმართ? არის ხოლმე ესეთი, ხდება ზაფხულის განმავლობაში, აი მეც გიამბეთ ჩემი საკუთარი მაგალითი, ხო, ეს იყო 2-3 წელი, როცა მე ბუნებას განსაკუთრებული ინტერესით ვსწავლობდი. რა მოხდა? იმიტომ რომ აი ესეთი ავთენტური მოვლენა მოხდა ზაფხულში. ნახე რამდენიმე ახალი საინტერესო, ხო, ცხოველი ან მცენარე, იქ რა დინარეს დავაკვირდი, იქ აღმოვაჩინე, რომ თურმე ხო Google-ს ჩრდილი აქვს და თურმე შეიძლება მზედამთვარე ერთდროულად იყოს ცაზე. აი ხო ყველაფერს ვიხსენებ რეალურად ჩემი ცხოვრებიდან.
ბუნებასთან კონტაქტი დაიკარგება, ეს არის ძალიან რთული.
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი.
ხო და აი ჩვენს თანამედროვე ბავშვებს სამწუხაროდ ეს ბუნებასთან კონტაქტი ისე არ აქვს გავითარებული, ეს არ არიან უბრალოდ ისე, როგორც ჩვენ ვიყავით იგივე, ჩვენი
თავი. ერთ-ერთი ახალი ტენდენცია დიდი განათლების ამ სოფლიოში, ხო თუ გადავხედავთ რა ტენდენციებია თანამედროვე მიმართულებები, აღმოვაჩენთ, რომ აი გარეთ სწავლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წლიდან წლამდე. აი გაკვეთილებს ატარებენ პირდაპირ გარეთ. ეს შეიძლება იყოს ეზო, ეს შეიძლება იყოს, ხო, სპეციალურ ბაღებს და სივრცეებს აშენებენ სკოლებში, სადაც პირდაპირ გადიხარ ბუნებასთან. და საქართველოში ბევრ სკოლას აქვს ასეთი საშუალება. საქართველოში მე მინახავს სკოლები, რომლებსაც აქვს, ხა შეიძლება თქვა თბილისში მაინც უფრო მეტი ასფალტია სკოლის გარეთ და უფრო ესეთ ხო ბეტონი და აი ეს ნაცრისფერი სივრცე. მაგრამ კარგი მასწავლებელი მგონია რომ მაინც მოახერხებს რაღაცას. თქვა თუნდაც თვეში ერთხელ მაინც დაიყვანს წვანეს უცეში.
და ახალ ბაქსოდის სკოლის მასწავლებელი თამარ გორდაძე.
კი ბატონო.
ამას ყოველთვის ახერხებს.
მე ვიცნობ ბაქსოდის სკოლას და ნუ ახლა იქ პირდაპირ 60-ია გარშემო.
ალბათ ხერხებს, მაგრამ განსაკუთრებით.
კი, რა თქმა უნდა და ერთ-ერთი კარგი მიმართულება ამ სკოლის. მე გულისხმობ რომ აი ჩვენ ჯიპრაიდის 586-ამდე სკოლა დაასახელეთ, ხო? ისე 20 წელია უკვე სკოლებში დავდივარ, სულ სასკოლო ვიზიტებში ვარ და მინახავს უამრავი სკოლა, რომელსაც აქვს კარგი საშუალება, რომ ბუნებასთან კონტაქტში ჩაატაროს ინტეგრირებული გაკვეთილები. ნახეთ, ეს არის ინტეგრირებული გაკვეთილები, როცა შენ ბუნებას, ესე იგი ბუნების ცოდნეობას, მათემატიკას, წიგნიერებას, თქვა ტექსტების დამუშავებას და ეს ინტეგრირებულად ერთმანეთთან გადაჯაჭვულად ვასავლით ბავშვებს. და რა უნდა თქვა კიდევ, რომ ხო ეს ბუნებასთან კონტაქტები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა გავაკეთოთ მასადამე იმისთვის, ხო, რომ შევამზადოთ ბავშვი, კიდევ რა შეიძლება გავაკეთოს. სხვა შორის ერთ-ერთი რჩევა, რომელსაც წააწყდებით ასევე ლიტერატურაში ან ინტერნეტში, არის ასეთი, რომ ჩაატარეთ ბავშვი სკოლასთან. სანამ სასწავლო წელი დაიწყება. ჩაატარეთ ბავშვი სკოლასთან, შეყომდით.
დაუსვით
ერთ-ერთი შეკითხვა.
ისეთი გზნობა გაორებული.
თუ რა იქნება, შეატარეთ
სკოლა და მეორე სფრი, აი ეს ტვირთი ზოგს არ მიაჩნია ალბათ, მაგრამ ძალიან ბევრ ბავშვს,
უამრავ ბავშვს,
უამრავ ბავშვს ეს განცდა, ხო? ცოტა ეშინიათ ალბათ. დავითარებაში მართლაც.
მოდი პირდაპირ ვთქვა, სამწუხაროდ უამრავ ბავშვისთვის სკოლა არ არის სასურველი, სასიამოვნო, კომფორტული ადგილი. და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ეს, ამას აქვს თავისი ისტორიული და კულტუროლოგიური საფუძვლები, მოდი ესე ვთქვათ. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის მხოლოდ ქართული სკოლის
თვის
დამახასიათებელი, თან სოფლიოში იყო პერიოდები, როდესაც სწავლება და სწავლა დაკავშირებული იყო წვალებასთან, ხო, ადამიანის ერთგვარად ზალადობასთან,
როზგთან
და ასეთ რამეებთან, ვიცით, ხო, ჩვენ ლიტერატურაში გვაქვს რა, თქვა აკაკის ისინი.
აი ამ ხელა ჩანთის ტარება, ეს შეიძლება სხვა საუბრის, სხვა საუბრის თემა, მაგრამ უკვე არის სტრესი ბავშვისთვის.
უზარმაზად.
აი იმას რომ აკიდებ იმ ჩანთს და მიიყავს სკოლაში, ნუ ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ თვითონ ვატაროთ, ხო, სკოლამდე, მაგრამ იქ გაკვეთილიდან გაკვეთილზე დადის სხვადასხვა სართულზე. ძირითადად ეს არის უკვე სტრესი.
ამ პრობლემაზე კი დიდხანს ვიყავი კონცენტრირებული, უბრალოდ
რომ თავი დავანებოთ
სკოლის ინფრასტრუქტურა, თუ კი სათანადოდ მოეწყობა ისე, რომ მოხერხდეს ამ მასალის, ამ სასწავლო რესურსების მძიმე მართლა საშინლად მძიმე, ხო, წიგნების და რეულების და მთელი ამ პაკეტის რაღაცნაირად განაწილება და ნაწილი სკოლაში დატოვება და ნაწილის, ვთქვათ,
თუნდაც
მცირე ნაწილის აქეთ-იქით ტარება, ანუ სახლს, ოჯახსა და აი აქ, ხო, ესე იგი გადანაწილება რაღაცნაირად ისე, რომ მოხერხდეს, რომ შეუმსუბუქდეს ეს პირდაპირ ფიზიკური მძიმე თურთი ბავშვი და სამწუხარო წავაწყდი, აღარ მახსოვს რომელი ექსპერტი, მაგრამ ამტკიცებდა, რომ ნუ არ არის ეს სკოლიოზის გამომწვევი და არ არის ეს მაგდამაც დიდი პრობლემა და ეს და რომ თითქოს ვთქვათ ცდილობდა თავის სტატიაში იმის დასაბუთებას, რომ ეს არის მისაღები და დასაშვები მოვლენა.
უბრალოდ ექიმები მყავდნენ გადაცემაში და მართლაც ეს პირდაპირ იყო.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ გადაცემაში.
რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა ერთხელ საბოლოოდ უნდა გადაჭრას რაღაცნაირად ეს საკითხი და სხვა შორის არ არის ძალიან ძნელი ამის გადაჭრა, თუნდაც სკოლის დირექტორის დონეზე არის შესაძლებელი, თუ კი ოდნავ, აი ოდნავი ფინანსური რესურსის დახარჯვით შესაძლებელია
ერთობლივად
მასალის გადანაწილება სკოლასა და
პედაგოგების არა მშობლების და
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ერთი კარგი გონებრივი
იერი ამის უფლება მიცენ, დიახ,
ერთი კარგი გონებრივი იერიში, თუნდაც თქვათ ეს, ხო, იდეების რაღაცნაირად გენერირება ის სესია რო ჩაატარონ სკოლაში, თუნდაც სამეურვე საბჭოში ან დაინტერესებული უამრავ მშობელია იმით დაინტერესებული, ეს პრობლემა ერთხელ საბოლოოდ გადაიჭრას, დარწმუნებული ვარ, გზებს მონახავს ნებისმიერი სკოლა.
ნებისმიერი სკოლა და თავად უნდა აიღოს ეს.
ახლა რამდენიმე რამ მინდა ვთქვა.
დიახ, 5 წუთი.
ჩვენ მივადექით როგორც იქნა და ჩვენმა პროექტმა შეიტანა, ნამდვილად შეიტანა წვლილი ამ საქმეში, მივადექით იმ ნიშნულს, როდესაც სკოლებს შეუძლიათ უფრო სახალისო, უფრო საინტერესო და უფრო კომფორტული გახადონ სწავლის პროცესი, სწავლებისა და სწავლის პროცესი. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამაში არის საინტერესო ეფექტური სასწავლო რესურსებით უზრუნველყოფა საკლასო ოთახის. არათუ სასკოლო ბიბლიოთეკების, არამედ საკლასო ბიბლიოთეკების კონცეფცია უკვე კარგახანია, აწეულებია, დაზრულია და წარმატებით ხორციელდება, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ასეთი სკოლები და გაკვეთილები. როდესაც ბავშვებს ვაძლევთ და ის იქნებოდა ჩემი მთავარი გზავნილი, როდესაც ბავშვებს ვაძლევთ მეტ დამოუკიდებლობას, მეტ ავტონომიას თავის გადაწყვეტილებებში, თავის არჩევანში, იმაში თუ რა წიგნი წაიკითხოს, იმაში თუ რა ტექსტი დაამუშაოს, რა შეკითხვები დაასვას, რა ინტერპრეტაცია გააკეთოს, რა დაწეროს, თქვა რა თემაზე წეროს და რა როგორ გაშალოს თავისი ნაწერი, რა სიტყვები და წინადადებები გამოიყენოს, რა როდესაც ჯგუფური მუშაობის დროს რა პროექტი განახორციელოს და ასე შემდეგ. ისე როდესაც ბავშვს ერთი მხრივ ეძლევა რესურსები და არჩევანი აქტივობების და მასალის და მეორე მხრივ როდესაც მას ეძლევა არჩევანი რომ მიიღოს გადაწყვეტილებები სწავლის პროცესში, აი მაშინ ჩვენ ვიღებთ ძალიან კარგ შედეგებს. ამიტომ მინდა ვთხოვო ახლა უკვე განსაკუთრებით სკოლებს, სკოლების წარმომადგენლებს, ადმინისტრატორ სკოლის დირექტორებს, სკოლის მასწავლებლებს, რომ აი თუნდაც აი მომდევნო სასწავლო წლიდან მოყოლებული მოიმარაგონ თავისი საკლასო ოთახებისთვის, არა უფრო ვიტყოდით მოსწავლეებისთვის, აი ბავშვებისთვის მოიმარაგონ რაც შეიძლება მეტი და მრავალფეროვანი საინტერესო და კარგი სასწავლო რესურსი. ეს შეიძლება იყოს პატარა საკითხავი წიგნები, ჟურნალ-გაზეთებიდან საბავშვო სტატიები, ეს შეიძლება იყოს რეალური ნიუთები, რომლითაც აი უამრავი რეალური ნიუთი ძალიან საინტერესო სასწავლო პროექტისგან გაკვეთილის ჩატარება შესაძლებელი. რაც შეიძლება გაახალისონ და გაამრავალფეროვნონ თავისი გაკვეთილი.
ეს არ დაგვაიწყე შეხსოთველებს და დაწყებით
განათლებას. ეს ეხება დაწყებით განათლებას. მე ახლა მართალია ვისაუბრ დაწყებით განათლებას.
დიახ, მაგრამ
ვისაუბრი უფრო მეტად 6-7-დან, ვთქვათ 11-12 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, მაგრამ აი სულ მცირე დამატებებით ძირითადად კონცეპტუალურად ზუსტად იგივე შემიძლია გავიმეორო ახლა რომ საუბრობდეთ უფრო მაღალ კლასებზეც. იქაც სწავლის მოტივაციას იწვევს და განაპირობებს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება. როდესაც მოსწავლე იღებს გადაწყვეტილებას, რა წავიკითხო, რა დავწერ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ მთელი სასწავლო პროცესი აი ეს მოსწავლის სურვილებზე და ანგნებად კაპრიზებზე აიყოს. ძალიან ვთხოვ ყველას არ მიიღოს ჩემი ნათქვამი, არ გაიგოს ასე. ეს არის ურთიერთ შეთანხმებული პროცესი. როდესაც მასწავლებელი გარკვეულ თავისუფლებებს პერიოდულად ანიჭებს ბავშვებს, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაც მიზნებს განსაზღვრავს და ხო მიყავს საკლასო ოთახი და საგაკვეთილო პროცესები, აი მიზნების შესრულების კონცეფციებს, თავაზობს პროექტებს, თავაზობს სხვადასხვა ტექსტებს, რაც თავარია მივცეთ ბავშვებს წაკითხვის უფლება. წაკითხვის უფლება მომდას უკვე დიდი გაგებით ამობა ხოლმე, მიუშვათ ბავშვები წიგნებთან, მივცეთ ბავშვებს ინტერპრეტაციის უფლება. ძალიან ბევრ მასწავლებელს ვაკვირდები და ეშინია ტექსტის ინტერპრეტირების. ვითომ ხო, ესე იგი მისდევს ამ ინოვაციურ მიდგომებს, მეთოდებს, მაგრამ სინამდვილეში თუ კი მისი საგაკვეთილო პროცესის კალაპოტს დავაკვირდებით, აი
ნაინც ეს კალაპოტი
ვერც თვითონ ბედავს და ცდილობს მოსწავლესაც არ გააბედინოს, თათ რაღაც მნიშვნელოვანი, თუმდაც იმ მომენტში დაბადებული
განესწრებით ხოლმე პროცესებს.
რა თქმა უნდა, მე ძალიან ბევრ გაკვეთილს ვესწრები წლის განმავლობაში, წლიდან წლამდე. აი უამრავი გაკვეთილი მაქვს ნანახი, ძალიან ბევრი მასწავლებლის, მუდმივა ტრენინგებს უტარებ მასწავლებლებს ამ საკითხების შესახებ და ახლაც და ვამზადებ გზამკვლევებს, მათ შორის ტექსტების სახით და თუნდაც სურვილი ექნება როგორ მოამზადოს აი ასეთი საინტერესო მრავალფეროვანი სახალისო არა პირდაპირ გართობის გაგებით, არამედ ხალისი ამ სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით, ხო? როდესაც შენ მაღალი მოტივაციით ვიდიხარ ხო რაღაც პროცესში და შეიძლება ურთულესი პროცესები იყოს, შეიძლება იყოს ძალიან რთული სასწავლო პროექტის გაკეთება, რაღაც რთული მათემატიკური ამოცანაზე მუშაობა, რთული ტექსტის თუნდაც დამუშავება, ინტერპრეტაცია, მაგრამ ხალისი მაინც ხალისად რჩება.
ძალიან კარგია რომ თქვენი სახით ბატონო პატა ასეთი კარგი რჩეველი და დამხმარე ყავთ ჩვენს
პედაგოგებს,
გულწრფელად გეუბნებით.
დიდი მადლობა.
იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ბევრი რამის გააზრება დღეს და დახმარების გაწევა ჩვენი მოსწავლეებისთვის, მათთვის ტვირთის ასე ვთქვათ, ყველანაირი გაგებით შემსუბუქება და თანადგომა მათთვის. აი ეს შეუძლია პედაგოგ, შეუძლია მშობელს, შეგიძლია თქვენ და თავად მოსწავლეებსაც შეუძლიათ ალბათ, ხო?
თუ აი ამ არასაჭირო ტვირთებს მოვუხსნით, აი ბოლო სიტყვა თუ შეიძლება რომ ათქმევინოთ, ესე იგი თუ აი ამ არასაჭირო მითუმეტეს თანამედროვე 21 საუკუნის ახალგაზრდის მოზარდისთვის აი ამ არასაჭირო ტვირთებს მოხსნით, ისინი თავად აიღებენ მნიშვნელოვან და საინტერესო ტვირთებს. აი ეს არის კონცეფცია.
კი ბატონო, მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის ჯიპრაიდის კითხვის მიმართულების დირექტორი, განათლების ექსპერტი ბატონი პატა პაპავა გახდა დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. გაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო დაძგიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობით. მადლობა.
ისევ განათლების საკითხებზე.